Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το τραγούδι «Ο καλός ποιμένας» του Τόμ Μαχέρα.
Μια μέρα ζούσα μέσα στο σκοτάδι και περπατούσα χωρίς το φως. Δεν έφεγγε καθόλου το φεγγάρι. Μαύρος ήταν ο ουρανός. Πληγωμένη ήταν η ζωή μου και χαμένη η ψυχή. Αλλά τώρα ήρθε ο καλός ποιμένα. Χαμένο πρόβατο να βρει. Ο Ιησούς είναι ο καλός ποιμένας που πέθανε για όλους μας και τώρα ζει για να μας δώσει αληθινή ζωή και χαρά. Μόνο το αίμα του μας καθαρίζει από κάθε τι κακό. Μόνο ο λόγος του μας οδηγεί. Το φως του κόσμου είναι ο Ιησούς μας. Μας οδηγεί προς τον ουρανό και όποιος θέλει να τον ακολουθήσει πρέπει να έρθει στο σταυρό. Μετανόησε και πίστεψε αμέσως και θα σε σώσει, λέει ο Χριστός. Σταυρώθηκε του κόσμου ο σωτήρας, μας αγαπά. Στο σταυρό.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Με πολύ χαρά σήμερα σας λέω ότι μπαίνουμε στη μελέτη της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους. Το 62 μετά Χριστόν, τέσσερις άνδρες άφησαν τη Ρώμη, κατευθυνόμενοι προς επαρχίες της Μικράς Ασίας. Οι άνδρες αυτοί είχαν πάνω τους τέσσερα από τα πια εξέχοντα χειρόγραφα της χριστιανικής πίστης. Τα πολύτιμα αυτά χειρόγραφα θα ήταν ανεκτίμητα αν υπήρχαν σήμερα. Η Ρώμη δεν κατάλαβε τη σπουδαιότητα των εγγράφων ενός άγνωστου φυλακισμένου. Αν το είχε καταλάβει, οι άνθρωποι αυτοί θα ανησυχούσαν και τα χειρόγραφα θα κατάσχονταν. Όταν οι άνδρες αυτοί αποχαιρέτησαν τον Απόστολο Παύλο, δόθηκε στον καθένα από αυτούς μια επιστολή για να τη φέρει σε κάποια εκκλησία, σε κάποιο σώμα πιστών στο οποίο ανήκε. Οι τέσσερις αυτές επιστολές βρίσκονται σήμερα στη βίβλο μέσα στο Λόγο του Θεού και προσδιορίζονται ως οι επιστολές φυλακής του Αποστολού Παύλου, μιας και τις έγραψε ενώ βρίσκονταν φυλακισμένο στη Ρώμη. Ο Απόστολος Παύλος περίμενε ακρόαση από τον Έρωνα, που ήταν Κέσαρας εκείνης εποχής. Ο Παύλος, ως Ρωμαίος πολίτης, είχε ζητήσει προσφυγή σε αυτόν για την υπόθεσή του. Πρόσφυγε στον Αυτοκράτορα και περίμενε την ακροαματική διαδικασία. Η τετράδα αυτή των ανδρών και οι αντίστοιχοι τόποι διαμονής τους μπορούν να προσδιοριστούν. Πρώτος είναι ο Επαφρόδητος. Ήταν από τους Φιλίππους και είχε μια επιστολή που σήμερα ονομάζουμε την προς Φιλιππισίους επιστολή. Το βλέπουμε αυτό στην ίδια την επιστολή στο κεφάλαιο 4 και στο εδάφιο 18. Δεύτερον, ο Τυχικός ήταν από την Έφεσο και είχε μια επιστολή για τους Εφέσιους πιστούς, δηλαδή για τους πιστούς της Εφέσου. Και το βλέπουμε αυτό στο 6ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους στο εδάφιο 21. Τρίτος, ο Επαφράς ήταν από τις Κολοσσές και είχε την επιστολή που σήμερα ονομάζουμε προς Κολοσσαείς. Και το διαβάζουμε αυτό στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 12. Ο τέταρτος άνθρωπος ήταν ο Ονίσιμος. Ήταν ένας δραπέτης σκλάβος από τις Κολοσσές και είχε μια επιστολή για τον Φιλίμωνα που ήταν ο αφέντης του. Το βρίσκουμε αυτό στην επιστολή προς Φιλίμωνα, κεφάλαιο. Δεν έχει κεφάλαιο, είναι ένα μόνο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Οι επιστολές αυτές παρουσιάζουν μια σύνθετη εικόνα του Χριστού, της Εκκλησίας, της χριστιανικής ζωής και της αλληλοσχέτισης και λειτουργίας όλων αυτών. Οι διαφορετικές αυτές όψεις παρουσιάζουν τη χριστιανική ζωή στο υψηλότερο επίπεδο. Η επιστολή προς Εφεσίους παρουσιάζει την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Αυτή είναι η αόρατη εκκλησία, της οποίας ο Χριστός είναι κεφαλή. Η επιστολή προς Κολοσσαείς παρουσιάζει το κεφάλι της εκκλησίας, τον Χριστό ως το κεφάλι της εκκλησίας, ως το κεφάλι του σώματος. Η έμφαση είναι στο Χριστό μάλλον παρά στην εκκλησία. Ενώ η επιστολή προς Εφεσίους, η έμφαση βρίσκεται στο σώμα, στην επιστολή προς Κολοσσαείς η έμφαση είναι στην κεφαλή. Η επόμενη επιστολή, η Φιλιππισίους, παρουσιάζει τη χριστιανική ζωή με τον Χριστό ως κάτι δυναμικό. Όλα τα μπορώ χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 13. Τέλος, η επιστολή προς Φιλίμωνα παρουσιάζει τη χριστιανική ζωή στην πράξη, σε μια ιδωλατρική κοινωνία. Ο Παύλος έγραψε στο Φιλίμωνα, που ήταν ο αφέντης του Ονίσιμου και χριστιανός, και του είπε το εξής: «Αν λοιπόν με θεωρείς φίλο σου, δέξου τον σαν να ήμουν εγώ. Κι αν σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, χρέωσε το σε μένα». Διαβάζουμε στα εδάφια 17-18. Η επιστολή αυτή προς Εφεσίου, στην οποία θα μελετήσουμε, αποκαλύπτει την Εκκλησία ως το αριστούργημα του Θεού, ως ένα μυστήριο που δεν αποκαλύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό βλέπουμε στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 10. Είναι η πιο θαυμαστή κατασκευή, πνευματική φυσικά, από οποιαδήποτε άλλο χειροποίητο ναό. Είναι κατασκευασμένη με ζωντανές πέτρες, θα πει όπως ο Παύλος, και κατοικείται από το Άγιο Πνεύμα. Είναι το σώμα του Χριστού στον κόσμο. Για να περπατήσει όπως εκείνος περπάτησε και να παλέψει ενάντια στα τεχνάσματα του διαβόλου. Κάποια μέρα η Εκκλησία θα αφήσει τον κόσμο και θα παρουσιαστεί στον Χριστό ως νύφη. Κάποιος αποκάλεσε την επιστολή αυτή η επιστολή του Τρίτου Ουρανού. Κάποιος άλλος η Άλπης της Καινής Διαθήκης. Είναι μια επιστολή της Εκκλησίας. Πολλοί ερμηνευτές τη θεωρούν ως την ψηλότερη κορφή της βιβλικής αλήθειας, ως τον κολοφόντα της βιβλικής αποκάλυψης. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Μερικοί έχουν ακόμα προτείνει ότι η Εφεσίους είναι τόσο δυσνόητη που κανένας δεν μπορεί να την καταλάβει παρά μόνο πολύ λίγοι εκλεκτοί. Έχω προσέξει ότι οι άνθρωποι που το λένε αυτό πάντα περιλαμβάνουν και τον εαυτό τους σε αυτό το στενό κύκλο των εκλεκτών. Η επιστολή αυτή είναι ανώτερη, θα έλεγα μεθυστική. Είναι δύσκολο να αναπνεύσεις τον απόκριφο αέρα αυτής της επιστολής. Πιστεύω να το δεις ο ίδιος καθώς προχωρούμε στη μελέτη μας, να το διαπιστώσεις για τον εαυτό σου. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που είναι οδηγός μας για να την καταλάβουμε. Το Άγιο Πνεύμα δεν επέτρεψε στον Παύλο στο δεύτερο ιεροψωλικό του ταξίδι να μπει στην επαρχία της Ασίας όπου η Έφεσος είναι το σπουδαιότερο κέντρο. Σας θυμίζω στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 16 και εδάφιο 6. Ύστερα διέσχισαν τη Φρυγία και τη Γαλατεία επειδή το Άγιο Πνεύμα δεν τους άφησε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην επαρχία της Ασίας. Το Άγιο Πνεύμα έβαλε οδόφραγμα και είπε στον Παύλο: «Δεν μπορείς να πας εκεί τώρα». Δεν μας λέει το λόγο, αλλά ξέρουμε ότι ο καιρός του Θεού είναι τέλειος. Θα τον έστελνε εκεί αργότερα. Έτσι ο Παύλος ταξίδεψε δυτικά στη Μακεδονία, στους Φιλίππους, στη Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο και μετά στην επιστροφή πέρασε από την Έφεσο. Εκεί είδε μια καταπληκτική ευκαιρία. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 18 και εδάφιο 19. Όταν έφτασε στην Έφεσο, άφησε τον Ακύλα και την Πρίσκυλα εκεί και αυτός πήγε στη συναγωγή και μιλούσε με τους Ιουδαίους. Ο Παύλος τόσο ευίωνα εντυπωσιάστηκε από τις ευκαιρίες για αποστολικό έργο εκεί, που υποσχέθηκε να επιστρέψει, κάτι που έκανε στο τρίτο ιεραποστολικό ταξίδι. Ανακάλυψε τότε ότι κάποιος άλλος ιεραπόστολος με το όνομα Απόλλος είχε πάει εκεί στο διάστημα μεταξύ του δεύτερου και τρίτου ιεραποστολικού ταξιδιού του. Ο Απόλλος είχε κηρύξει μόνο το βάφτισμα του Ιωάννη και όχι το Ευαγγέλιο της Χάρης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκείνον τον καιρό ο Απόλλος δεν γνώριζε και τον Ιησού Χριστό, αλλά αργότερα έγινε και ο ίδιος ένας σπουδαίος κήρυκας του Ευαγγελίου. Ο Παύλος άρχισε στην Έφεσο μια διακονία που είχε μεγάλη επίδραση. Για 2 χρόνια μιλούσε στη σχολή του Τύρανου και το Ευαγγέλιο διείσδυσε σε κάθε κέντρο της επαρχίας της Ασίας. Προφανώς σε αυτή την περίοδο ιδρύθηκαν από τη διακονία του Παύλου και οι εκκλησίες που αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Είμαι πεπισμένος, ιδιαίτερα μετά τις ανασκαφές που έχουν γίνει εκεί, ότι η μεγαλύτερη διακονία που είχε ποτέ το Ευαγγέλιο ήταν εκεί, στη Μικρά Ασία. Εκείνη την εποχή υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι που ζούσαν εκεί. Ήταν η καρδιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο πολιτισμός Ελλάδας βρισκόταν εκεί, κατά μήκος των ακτών, και το κέντρο ήταν η Έφεσος, που ήταν η ηγετική πόλη. Ήταν ένα μεγάλο πολιτικό κέντρο και ένα μεγάλο θρησκευτικό κέντρο. Το κλίμα ήταν ευχάριστο και ήταν ένα θαυμάσιο μέρος να επισκεφτεί κανείς. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ερχόντουσαν σε εκείνη την περιοχή για διακοπές. Εκεί λοιπόν είναι που το Ευαγγέλιο είχε μια μεγάλη εισδοχή. Η Έφεσος ήταν η κύρια πόλη της Μικράς Ασίας και πιθανόν ολόκληρου του ανατολικού τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν δεύτερη μετά τη Ρώμη. Η πόλη είχε ιδρυθεί γύρω στο 2000 π.Χ. από τους Χιτίτες. Ήταν μια ανατολίτικη, ασιάτικη πόλη μέχρι το 1000 π.Χ. όπου ήρθαν οι Έλληνες. Εκεί μπορούσε κάποιος να βρει ένα κράμα Ανατολής και Δύσης. Σε αυτή τη μακρά περίοδο των 2.500 ετών, η Έφεσος ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Ήταν σε ένα λιμάνι που σήμερα είναι γεμάτο με λάσπη. Δεν είναι πια λιμάνι. Μάλιστα είναι περίπου 6 μίλια από τη Μεσόγειο σήμερα. Όταν ο Παύλος πήγε εκεί, εισέπλευσε μέχρι τον όμορφο μαρμαρόστρωτο δρόμο. Ήταν ένας πολύπλατης δρόμος και το μάρμαρο το προμηθευόντουσαν από τα λατομεία του όρους Πριών. Ο ναός της Άρτεμις των Εφεσίων ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ήταν ο μεγαλύτερος ελληνικός ναός που κατασκευάστηκε ποτέ. 418 επί 239 πόδια. 4 φορές μεγαλύτερος από τον Παρθενώνα, αλλά παρόμοιος με αυτόν. Ήταν χτισμένος πάνω σε βάλτο, σε τεχνητά θεμέλια, δερμάτων και κάρβουνου, ώστε δεν επηρεαζόταν από τους σεισμούς. Η τέχνη και ο πλούτος των Εφέσιων πολιτών συνέβαλε στο διάκοσμό του. Είχε 127 πανέμορφους κίονες, μερικούς από αυτούς πλούσιοι αλλαξευμένους και χρωματισμένους. Περιείχε έργα τέχνης, όπως τον πίνακα του Απελή με τον Μέγα Αλέξανδρο να εξακοντίζει το αστραπελέκι του. Μέσα σε αυτό τον πανέμορφο ναό υπήρχε το είδωλο της Αρτέμιδος. Αυτή δεν ήταν η όμορφη Άρτεμις της ελληνικής μυθολογίας. Ήταν η ανατολίτικη σύλληψη της θεάς της γονιμότητας. Δεν ήταν η θεά της Ελλήνης, αλλά η θεά της γονιμότητας. Ήταν ένα πολύστηθο είδωλο από ξύλο. Και φυσικά, στα πλαίσια της λατρείας της θεάς της γονιμότητας, κάθε είδους σεξουαλική αμαρτία διαπράττονταν στα περίχωρα του ναού. Γύρω από το ναό υπήρχε ένα ανθυρό εμπόριο κατασκευής ασημένιων μοντέλων του ναού. Αυτά αναφέρονται συχνά από αρχαίους συγγραφείς. Λίγοι ξένοι φαίνεται να έφευγαν από την Έφεσο χωρίς ένα τέτοιο ενθύμιο της επίσκεψής τους. Και οι καλλιτεχνικές επιχειρήσεις έφεραν όχι και λίγο κέρδος στους χειροτέχνες. Σε μια τέτοια πόλη, λοιπόν, πήγε ο Παύλος. Πήγε πρώτα στη συναγωγή και μίλησε άφοβα για ένα διάστημα 3 μηνών. Μετά πήγε στη σχολή του Τύρανου και συνέχισε εκεί για 2 χρόνια. Έτσι μπόρεσαν να ακούσουν το λόγο του Θεού όλοι όσοι κατοικούσαν στην επαρχία της Ασίας, Ιουδαίοι και Έλληνες, διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 19 και εδάφιο 10. Ο Παύλος αμέσως είδε την Έφεσο σαν τη μεγάλη του ευκαιρία και έμεινε εκεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη. Ο λαός της Εφέσου άκουσε περισσότερη βιβλική δασκαλία από τον Παύλο από ότι οποιοδήποτε άλλος λαός, που είναι και ο λόγος που μπορούσε να τους γράψει τις βαθιές αλήθειες που περιέχονται σε αυτήν την επιστολή. Ο Παύλος έγραψε στους Κορίνθιους, στην Έφεσο, «Θα παρατείνω τη διαμονή μου ως την Πεντηκοστή, γιατί εδώ παρουσιάστηκαν ευκαιρίες για μεγάλη και αποτελεσματική εργασία, αλλά και πολλοί αντίπαλοι που πρέπει να τις αντιμετωπίσω». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 16 και δάφια 8-9. Επειδή το κήρυγμα του Παύλου κατέστρεφε τις επιχειρήσεις των αργυροχώων, υπήρχε μεγάλη αντίσταση και ως αποτέλεσμα μεγάλη ταραχή στην πόλη. Ο Παύλος κήρυγε το Ευαγγέλιο του ζωντανού Θεού και τη ζωή μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Θεός τον διατήρησε κατά θαυμαστό τρόπο και αυτό τον ενθάρρυνε να συνεχίσει, όπως βλέπουμε στις Πράξεις κεφάλαιο 19 και εδάφιο 23 με 41. Ο Παύλος αγαπούσε αυτήν την εκκλησία στην Έφεσο. Η τελευταία του συνάντηση με τους Εφέσιους πρεσβυτέρους ήταν ένας στοργικός αποχαιρετισμός που έχουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 20 και δάφια 17-38. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων πίστεψαν εκεί στο Χριστό. Νομίζω ότι το Ευαγγέλιο ήταν πιο αποτελεσματικό σε αυτή την περιοχή από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, οποιασδήποτε άλλης εποχής στην ιστορία του κόσμου. Πιστεύω ότι η Εκκλησία της Εφέσου ήταν η υψηλότερη πνευματική εκκλησία. Είναι εκπληκτικό για μένα ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτήν την ιδωλατρική πόλη καταλάβαιναν αυτήν την υψηλή επιστολή, υψηλή σε σοφία, σε θεολογία επιστολή. Ο Παύλος δεν θα τους την έγραφε αν δεν μπορούσαν να την καταλάβουν. Επιπλέον, στο βιβλίο της Αποκάλυψης βρίσκουμε ότι η Έφεσος είναι η πρώτη που αναφέρεται σε μια σειρά 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας, της οποίας δίνεται ολόκληρη ιστορία της. Η Έφεσος ήταν η εκκλησία στον καλύτερο εαυτό της, η εκκλησία στο υψηλότερο πνευματικό της επίπεδο. Εσύ και εγώ δεν μπορούμε να διανοηθούμε το υψηλό πνευματικό επίπεδο που το Πνεύμα του Θεού είχε παράγει σε αυτούς τους Εφέσιους πιστούς. Αγαπούσαν το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού και προσελκύονταν σε Αυτόν. Φυσικά αυτό μας οδηγεί στην ερώτηση να ρωτήσουμε πόσο εμείς αγαπούμε τον Κύριο, σαν άτομα και σαν εκκλησία. Ο Παύλος έγραψε στους Εφέσιους ότι ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και έδωσε τον εαυτό του για χάρη της. Αλήθεια, ανταποκρινόμαστε αυτή την αγάπη? Ανταποκρινόμαστε τον Χριστό? Μπορούμε να πούμε τον αγαπώ επειδή εκείνος πρώτος με αγάπησε? Αυτή η επιστολή στους Εφέσιους θα πρέπει να μας φέρει πολύ κοντά στον Χριστό. Δύο βιβλία που επικριτές της βίβλου λένε ότι δεν μπορούν να κατανοηθούν είναι η επιστολή προς Εφεσίους και η Αποκάλυψη. Οι μοντερνιστές λένε ότι η Αποκάλυψη είναι μια σύνθετη μάζα από σύμβολα που κανείς δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει. Λένε επίσης ότι αυτή η επιστολή Εφεσίους βρίσκεται τόσο ψηλά που είναι υπεράνω της κατανόησής μας. Παρ' όλα αυτά, τα βρίσκω πολύ λογικά βιβλία στη διήγησή τους. Ο Παύλος είναι λογικός στην επιστολή προς Εφεσίους και ο Ιωάννης είναι πολύ λογικός στην Αποκάλυψη. Ο Ιωάννης πήρε εντολή να γράψει αυτά που είδε και αυτά που θα γίνουν. Υπάρχει μια ξεκάθαρη τριπλή διαίρεση. Και το βιβλίο είναι ταξινομημένο με εφτάρια. Δεν μπορείς να βρεις τίποτα πιο λογικό από αυτό. Αντίστοιχα, η επιστολή προς Εφεσίους είναι πολύ λογική. Από 6 κεφάλαια, τα 3 πρώτα είναι για την ουράνια κλίση της Εκκλησίας και είναι θεολογικά. Τα τελευταία 3 είναι για τη γήινη συμπεριφορά της Εκκλησίας και είναι πρακτικά. Βλέπετε, η Εκκλησία έχει μια κεφαλή. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και αυτός βρίσκεται στον ουρανό. Ταυτιζόμαστε μαζί του, αλλά τα πόδια του Χριστού βρίσκονται εδώ κάτω στη γη. Ο Παύλος δεν θα μας αφήσει να καθόμαστε εκεί πάνω στον ουρανό, λέει, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στο 4ο κεφάλαιο της Εφεσίους, στο 1ο εδάφιο. Με άλλα λόγια, φίλοι μου, καλά είναι να καθόμαστε στους ουρανούς και να καυχόμαστε για τη θέση μας στην Χριστό, αλλά είναι ανάγκη να κατέβουμε από τις ψηλές καρέκλες και να αρχίσουμε να περπατάμε. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι στην εποχή του Παύλου οι χριστιανοί περπατούσαν σε μια παγανιστική ιδωλατρική κοινωνία στο ρωμαϊκό κόσμο. Το πρώτο μισό είναι θεολογικό, το δεύτερο μισό είναι πρακτικό. Κάτι που διαιρεί το βιβλίο λογικά. Τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Δεν πρέπει να ζούμε μόνο στα πρώτα 3 κεφάλαια, είναι θαυμάσια, αλλά το μήνυμα θα πρέπει να κατέβει εκεί που ζούμε, στην καθημερινή μας ζωή. Το θεολογικό τμήμα επίσης είναι πολύ λογικό. Στο πρώτο κεφάλαιο είναι η Εκκλησία ένα σώμα. Στο δεύτερο κεφάλαιο η Εκκλησία είναι ένας ναός. Στο τρίτο κεφάλαιο η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Όταν φτάσουμε στο πρακτικό τμήμα, βρίσκουμε στο κεφάλαιο 4 ότι η Εκκλησία είναι ένας καινούριος άνθρωπος. Η Εκκλησία πρέπει να επιδεικνύει κάτι καινούριο στον κόσμο. Να βαδίζει στον κόσμο σαν ένας καινούριος άνθρωπος. Στο κεφάλαιο 5 η Εκκλησία είναι μια νύφη. Θα μας περάσει η ιδέα ότι η Εκκλησία είναι μια νύφη σήμερα. Ο Παύλος έγραψε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 2, «Σας αραβώνιασα με έναν άνδρα, τον Χριστό, για να σας παρουσιάσω σε αυτόν σαν αχνή παρθένο». Στην ουσία λέει, «Σας αραβωνιάζω με τον Χριστό σήμερα και κάποια μέρα η Εκκλησία θα είναι η νύμφη του». Στο κεφάλαιο 6 η Εκκλησία είναι ένας στρατιώτης. Ένας χωραταντζής που με άκουσε σε αυτό το σκελετό μου είπε: «Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Λες ότι η εκκλησία είναι μια νύφη και μετά λες ότι είναι στρατιώτης. Σε πολλούς γάμους εδώ κάτω παντρεύονται και μετά αρχίζει η μάχη». Λοιπόν, ο Παύλος δεν τον νοούσε κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι όμως πρακτικός. Η εκκλησία είναι στρατιώτης και υπάρχει κάποιος εχθρός που πρέπει να πολεμήσει. Γίνεται μια μάχη σε αυτόν τον κόσμο. Το σάλπισμα έχει ακουστεί. Χρειαζόμαστε να πάρουμε θέση για το Θεό. Κλείνοντας αυτό το εισαγωγικό σημείωμα για την επιστολή προς Εφεσίους, θα ήθελα να μιλήσω για μια διαφορά που έχει αυτή η επιστολή με τις άλλες. Όλες οι άλλες επιστολές υπαγορεύτηκαν από κάποια ανάγκη, μάλλον επίγουσα. Αυτή η επιστολή δεν γράφεται από καμιά τέτοια ανάγκη. Ο κίνδυνος για τον Ιουδαϊσμό, που είχε αναγκάσει τον Παύλο να γράψει μερικές από τις προγενέστερες επιστολές του, έχει σχεδόν ολοκληρωτικά εκλείψει. Προσωπικές εναντίον του επιθέσεις εκ μέρους των ψευδοδασκάλων, που είχαν συμφέρον να μειώσουν το προσωπικό του κύρος, όπως εκείνες που μαζί με άλλους λόγους προκάλεσαν τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν. Η αίρεση που πρόσβαλε την εκκλησία των Κολοσσών και αργότερα θα έπαιρνε τρομακτικές διαστάσεις κάτω από το γνωστικό Μανδύα, βρίσκεται ακόμα στις αρχές της, εντοπισμένη στην κοιλάδα του Λύκου ποταμού. Συνεπώς, καμιά επίγουσα προσωπική εκκλησιαστική ανάγκη δεν υπαγόρευσε το γράμμα αυτό. Αφορμή για τη συγγραφή έδωσε η αποστολή των επιστολών στους Κολοσσαείς και στον Φιλίμωνα. Η επικείμενη αναχώρηση από τη Ρώμη του Τυχικού και του Ονίσιμου, ανθρώπων που μεταφέρουν τις παραπάνω επιστολές, παρουσίασε φαίνεται στον Παύλο μια εύλογη ευκαιρία να επικοινωνήσει και με τις άλλες εκκλησίες στην επαρχία της Μικράς Ασίας, οι οποίες άμεσα ή έμεσα από αυτόν είχαν δεχθεί το Ευαγγέλιο. Απευθύνθηκε λοιπόν σε αυτές με την εγκύκλη αυτή επιστολή. Προς το τέρμα ίσως της φυλάκησής του βρισκόταν τώρα ο Παύλος και οι μακροί αυτοί μήνες της αναγκαστικής αδράνειας του έδωσαν την ευκαιρία να βαθύνει και να πλατύνει τη σκέψη του πάνω στο περιεχόμενο της χριστιανικής αποκάλυψης. Είδε την εκκλησία όχι σαν μικρά μεμονωμένα κέντρα σκορπισμένα στα τέσσερα σημεία της αυτοκρατορίας, αλλά σαν ένα σώμα που κατήχε μια μοναδική θέση στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο αυτό ήταν μέσω του Ιησού Χριστού να συνδιαλλάξει ο Θεός με τον εαυτό του τα πάντα. Και του σχεδίου αυτού εκτελεστής θα ήταν η Εκκλησία, η οποία αποτελείται τόσο από Ιουδαίους όσο και από Εθνικούς. Όμως, αρκετά για την εισαγωγή, την επόμενη φορά θα μπούμε στο ίδιο το κείμενο της επιστολής. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.